გამარჯოს მეგობრებს, ახლობლებს და ნაცნობებს რაღაცხნიანი შესვენების შემდეგ დაგებრუნდით და დღეს მოგიყვებით Playboy-ის ამბებს. თქვენ უსმენთ Nikos Podcast-ს, მე ვარ Niko Nergatse. ახლა შეასაკმეთ რომ მეძახიან ხოლმე, ხა ისე არ გამოვიდეს რა თქმა უნდა, თქვა სიტყვით გამოსასვლელად თუ რა, მოკლედ ამ ორი ოდე კვირის წინ ესე რაღაც არის Fuck Up Nights ქვია, სადაც ტიპები გამოდიან და თავიანთი წარუმატებლობის შესახებ ყვებიან, ანუ ლუზერების შეკრება კი არ არის, ანუ რაღაც რა აკეთებდი და არ გამოგივიდა და სხვებს შეიძლება ამით შთაგონება მიეცეთ, თუ ანუ რაღაცა გაუზიარო საკუთარი წარუმატებლობა, მას ეგეთი ამბავია და დამიძახეს, ერთ-ერთი გამომცვლელი ვიყავი და მითხეს რა Playboy-ის ამბებზეო თუ ვილაპარაკებ, კარგი იქნებაო და ამ დროს მიჩნდება ხოლმე რომ მეთქი თუ ვიღაცას აინტერესებს ჩვენი პოდკასტის პარკლებს გარეთ რამეზე ლაპარაკი, მაშინ შეიძლება ჩვენს მეილსაც დაინტერესოს მეთქი, ხვდებით რას ვამბობ, რომ მე უფრო დაწურილებით და რაღაც ამბებით თქვენ მოგიყვებოდით, ვიფიქრეთ. თან ახლა რა შესაძაქმე, მოკლედ, ვინც არიცით, ამ რომელი წელი იყო, 6 წელი იყო მაგ დროს, 12 წლის წინ ვიყავი ჟურნალ Playboy-ის რედაქტორი. და თავის დროზე რითაც ცნობილი გავხდი ხა ისეთი თქმა მარა, სასაც ვინმე მიცნობდა, მანდედან იყო ძირითადად, იმიტომ რომ მანამდე სტუდენტი ვიყავი, მე რაღაცხანი ამერიკაში ვსწავლობდი, ჩამოვედი და წერდი ხოლმე ძირითადად, თავიდან წერდი ანაბეჭდისთვის სტატიებს, რომელიც ვიღაცებს მოწონდათ, რამდენიმე კაი გამომივიდა. მე მეგობრებთან ერთად გავაკეთე, ან მეგობრებმა გააკეთეს ჩემთან ერთად ჟურნალი ოზონი, პირველი მუსიკალური ჟურნალია, ესე ვამბობდით, მაგრამ ნუ რეალურად მუსიკალური ჟურნალები სხვაც იყო, მაგრამ ჩვენი იყო უფრო ხარისხიანი, პრიალა კანიანი რაღაც, არ მარტო კანიანი, მოკლედ კაი ჟურნალი იყო. და მერე მოკლედ გამოცხადდა ვაკანსია Playboy საქართველოს მთავარი რედაქტორის თანამდებობაზე, რასაც შევიტანე განაცხადი, გავხდი რედაქტორი და რაღაც ხნის განმავლობაში ხელმძღვანელობდი ამ ინსტიტუციას, ჟურნალს კი არა. ხო და ეს იყო კაი 12 წლის წინ და თავიდან როცა თქვათ ვინმეს ან ток-შოუში თემა ქონდა ხოლმე, რომელიც რაღაც პონჯი იყო სექსთან დაკავშირებული, არა, ტიტულ ქალებთან ან მენტალიტეტთან ან რაღაცა ეგეთთან, სხვებთან ერთად მეც ვახსენდებოდით ხოლმე და ძალიან მეზარებოდა, მართალი გითხრათ. განსაკუთრებით მაშინ, როცა უკვე აღარ ვიყავი რედაქტორი, ყოველ ჯერზე სადაც ძუძუ გაიელვებდა, რომ მიდი და რაღაცა ილაპარაკე, გაჩვენ ქართველებს, რაღაცა არ შემილია. და მოკლედ, კაი ხნის მერე თუ რაღაც მაღაზე მიწევდნენ ხოლმე, უარს ვამბობდი და ისედაც ძალიან მეზარებოდა მაგაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ მე სხვა რაღაცების კეთება დავიწყე, ძირითადად მაგ რადიოში ვარ, მას შემდეგ რაც Playboy-დან წამოვედი, ხო, მე უკვე მანამდე მუშაობდი პარალელურად, მაგრამ ისეთ ერთი კაცი მქონდა ახალგაზრული პროგრამა და მე უკვე ხელფასიანად საშტატო თანამშრომელი გავხდი და მას მე აქ ვარ და ვარ. ხო და მოკლედ იმის თქმა მინდა რომ ხნის განმავლობაში Playboy-ზე ლაპარაკი ცოტა მეზარებოდა ხოლმე. ერთი ბლოგის პოსტი დავწერე რადიო თავისუფლებისთვის, რაღაც რატო დაიხურა Playboy და მე შევეშვიდა. მე ხა ვიფიქრე რომ ბევრი ხა ვინც მისმენთ ახალგაზრდები განსაკუთრებით, ვინც არის მაშინ 26 წელი, კაი ხნის წინ იყო რა, 12 წლის წინ 26-27 წელი იყო რა. და ხა მაშინ 10 წლის იყო, ახლა 22 წლის არის და არანაირად არ მოეთხოვება ყველას, რომ ის ამბები ახსოვდეს. რა გითხრათ, რომ ძალიან საინტერესო სკანდალურ რაღაცებს მოგიყვებით, არა, მოკლედ რომ წინასწარ გითხრათ, რაზე არის ლაპარაკი, მოგიყვებით, როგორ გახდი რედაქტორი, რა ხდებოდა, მე როგორ დამთავრდა და походу მე არ ვერდებით რადგან რუსული სიტყვების ხმარებას, მიჩივლეთ თუ კიდათ ეთიკის საბჭოში ან სადღაც 100 წელი. იმიტომ რომ აიგეთ, აი, დავაი, ბანკები ვარ. მოკლედ. რას ამბობდი? ხო და თან გზა და გზა რო აღარ გავიმეორო პახოდო იმასაც გეტყვით ჩემ აზრს თვითონ ზოგადად ჟურნალთან დაკავშირებით და რა შეიცვალა და როგორ იმ ხრივ რო თავი ძროზე როცა ჟურნალი გამოდიოდა და თუ არ გახსოვთ ერთი რაღაც სკანდალური ინგა გრიგოლიას გააცემა იყო სადაც მეც ვიყავი და ის ხალხი ვინც ჟურნალთან თანამშრომლობდა და მეორე მხარეს იყვნენ ის ხალხი ვინც ჟურნალის წინააღმდეგ იყვნენ რო აქ ართალმა ქალმა არ უნდა გაიხადოს მაგრამ თავი ძროზე ჟურნალი გამოდიოდა მის მიმართ პრეტენზიები ძირითადად ჩდებოდა იმ უფრო კონსერვატიული ხრის მხრიდან ეხლა რაც მომისმენია ერთი რაც პატარა ვიდეოსავით გავაკეთე you have never რომ მოკვდა და მე ბევრი თქვა რა მაგრამ ნუ აქა იქ შემხვდა ეს რომ მოკვდა და მაგის დედაც ცუდი კაცი იყო და მე არ ვეთანხმები ახლა და მგონია რომ პლეიბოიც არ იყო რაღაცა ეგეთი ანტიფემინისტური ტიპი. ბოლოსკენ უფრო ხთი თან you have never რო დაბერდა ძალიან შამუნო კაცი იყო. პატარა ქალებთან ერთად რაღაც პატარა ქალებთან დაბალკი არა გოგოები აღარ თქვი რა. რაც იყო და არ განასახიერებდა ჩემი აზრით სწორ რაღაცას, მაგრამ თავის დროზე ჯერ ამერიკულ პლეიბოიზე თქვა 60-იან წლებში როცა გამოდიოდა, მე მგონია რომ უფრო კარგ საქმეს აკეთებდა ვიდრე არა და იგივე მგონია საქართველოს პლეიბოისთან მიმართებაში. ხა ამაზე ჯვარი არ ამაკდა წერილი და თუ ეგრე არ არის და რაღაცა უბრალოდ ყველას ვეკითხები ხოლმე მართლა რომ ფემინისტურ ამბავში რა პლეიბოის და მე ჩამოვაყალიბებ რატო ვიცავ კი არა რატო მგონია რომ არ არის ცუდი კი არა პირიქით კარგია და ჩემთვის დამაკმაყოფილებელი პასუხი ვერ მოვისმინე. შეიძლება იმიტომ რომ სკელკანიანი ვარ და საწინააღმდეგო გვაზრს ვერ ვიგებ, მაგრამ არ ამგონია იმიტომ რომ რაღაც არ ამაქეს განსაკუთრებული ბრენდის ლოიალურობა თუ რაღაც აუცილებლად ყველაფერს რაც ვაკეთებდი სწორი იყო და ნუ რაღაც მის წინ იყო და შეიძლება არ იყოს სწორი, მაგრამ თემდე მგონია რომ იყო. მაგაზე ბოლოს ვილაპარაკებ. დავიწყებ მოკლედ სულ თავიდან რომ ვარ ახალგაზრდა ჯანხონით ახსავსე ადამიანი რომელსაც თმა უკვე არა აქვს, მაგრამ ნუ მოდი მაგაზე არ გვინდა, ან თუ გინდა გვინდა, არც მაგაზე არ მაქვს პრობლემა, მელოტი ვარ. დიდი ხანია უკვე. და მოკლედ ოზონზეც მე რაღაც ოდესმე მოგიყვებით, ეგეც საინტერესო იყო, მაგრამ გამოცხადა პლეიბოის მთავარი რედაქტორის კონკურსზე, რაც მივიღე მონაწილეობა, მიმაჩნდა რა რომ ვიყავი საუკეთესო კანდიდატი, იმიტომ რომ კარგად წერდი მაშინ, შევიყავი მოხოდილი, ხშირად წერდი ხოლმე, თან ჟურნალის გაკეთების გამოცდილება მქონდა და თან ახალგაზრდა ისეთი ვიყავი და მართლაც და გავიმარჯვე და მეთქე, ო, აი მოვიდა ჩემი დრო, ახლა გავაკეთებ. პირველ რიგში ახლა ორი სიტყვით პლეიბოიზე გეტყვით რა, რომ მიუხედავად ისე რომ პლეიბოი აღიქმება ხოლმე როგორც პირველ რიგში ძუძუების ჟურნალი და ტიტული ქალების ჟურნალი, თვითონ პლეიბოი ჟურნალი ამას ესე არ ხედავდა. ანუ გულისხმობ როგორც ქართულ გამოცემას, რომლის ხედვაც ჩემი იყო ძირითადად, ასევე ამერიკული პლეიბოი, რაც გვეუბნებოდა რომ რა უნდა გავაკეთოთ, რომ მოკლედ ეს არის პირველ რიგში კაცების ჟურნალი, პირველ რიგში ჟურნალია და არა რაღაცა ტიტული ქალების შეკრების ადგილი და ხარისხზე, ანუ კარგი ჟურნალი უნდა იყოს, სადაც აი კაც რაც აინტერესებს ისინი არის იქ რა. მანქანები ცოტა ხა გამოიმოდა მეჩვენება იყო ყველაფერი, მაგრამ ანუ მაინც რაღაც კარგი ლიტერატურა, სუნამოები შეიძლება რაღაცა ეგეთი ამბები და ნუ თან ქალებიც რა. მაგრამ ერთი რაზეც ჰქონდა თავიდანვე აქცენტი იყო ის რომ მოკლედ კიდევ ცოტა აბნეულად ყვები, მაგრამ მომიტევეთ თავის დროზე როცა გამოვიდა ჟურნალი 70-იან 80-იან წლებში, ანუ кайხნის გამოსული როცა იყო, პლეიბოის კონკურენტი იყო სხვა ჟურნალები, რომლებიც ასევე ტიტულ ქალებს ბეჭდავდნენ ხოლმე, შიშველ ქალბატონებს როგორც კარგი ქართული თვითყოდნენ ხოლმე, ბრჭყალებში, ჰასლერი ძირითადად ან რაღაც პენტჰაუსი და შეჯიბრი იყო ვინ უფრო ტიტულ ქალებს გააკეთებდა და ასე შემდეგ. მე როცა იქ მივედი 90-იან წლებიდან მოყოლებული, პლეიბოი თავის თავს მათ კონკურენტად აღარ ხედავდა, უფრო როცა იქ თავიდან ლაპარაკობდით რომ ჟურნალი როგორი უნდა იყოს და რანაირი, მიგვაჩნდა რომ ჩვენი კონკურენტი არის კაცების სხვა ჟურნალები, სახელდობრ FHM for him magazine შემოკლებით, მოკლედ ჟურნალები Esquire-ი რაღაც, რომლებიც მაინც შიშველ ქალებს ფოტოებს არ ბეჭდავენ, ნუ ქალების ფოტოები არის მაინც, მაგრამ აი ჩვენც მან დავართ რა, შეიძლება ჩვენთან მეტი ჩანდეს შიშველი, მაგრამ არა ვართ ჩვენ რაღაცა ესა. ამავე დროს ყოველთვის იყო ხაზგასმული რომ you have never stolen ეგრე ქონდა რომ მიუხედავად იმისა რომ რაც არის Playboy, ეს კაცების ჟურნალი ყოველთვის და ყველგან ხაზგასმულია პატივისცემა ქალების მიმართ. მოდი რა თავიდანვე მე დავწყებ ის უნდა დავამთავრებინა, იმიტომ რომ ხა რასაც ვამბობ ერთი მხრივ ჩანს აკვე ფარისეულობათ რომ აი ნახე რაღაცას ვაკეთებ და ამავე დროს არ ვაკეთებ და პატივისცემთ ქალებს და მეორე მხრივ მოდი დავიწყოთ იქიდან, რაც ჩემი აზრით არის ხოლმე ძირითადი პრეტენზია Playboy-ს და მსგავსი ჟურნალების მიმართ და სადაც მგონია, რომ სიმართლის ნაწილი კი არა, ანუ არის რა სერიოზულად სიმართლე იმაში, რაშიც ამბობენ, რომ მსგავსი ტიპის ჟურნალები ხელს უწყობს ქალის ობიექტიფიკაციას, ანუ სადაც ქალი ჩანს არა როგორც პიროვნება თავისი ყველა სხვადასხვანაირი რაღაცაებით, არამედ მარტო როგორც ნივთი ძუძუები თუ რაღაც სხეული თუ მარტო ეგ. რაც ახლა ნაწილობრივ ეგრეა. მეორე მხრივ არ არის მაინდამაინც ეს კაცების ჟურნალების პონტი, ხო? ზოგადად მაშინა წავედით თქვენ მემარცხენე მხრიდან კრიტიკეთ, რომ ყველანაირი კაპიტალისტური ჟურნალი, სადაც შეიძლება ჩაცმული იყოს, ანუ რა დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩაცმულია თუ გახდილი თუ მხოლოდ როგორც სხეულს ის აღიქვამ ქალს ან კაცსაც თუ გინდა, ხა ეგეთ არ არის აუცილებელი, რომ ქალების ჟურნალი იყოს, სადაც ტიტული კაცები არიან, თუ არის უბრალოდ რა სელებრიტი პრიალა ჟურნალები, სადაც ეს გამოწყობილი, გამოწკეპილი კაცი ჩანს, ეგეც კაცის ობიექტიფიკაცია, თუმცა ეგ ცოტა ის არის, ხო, კაცის ობიექტიფიკაცია არ არის ეს დიდი პრობლემა, როგორც ქალების, იმიტომ რომ კაცებს არ აქვთ იმდენი პრობლემები, როგორც ქალებს. ეხლა რახან ესე თავისუფალი საუბარი გვაქვს, ეხლა იყო დღეს ვკითხულობდი Facebook-ზე მაკრონის და ტრამპის შეხვედრის შემდეგ, როგორ ატოლებდნენ ვის უკეთესი ტრაკი აქვს ცოლებიდან და ვინ უფრო რაღაცა და მართლა ცოტა გული სამრავია, იმიტომ რომ კი გავერთოთ და ყველაფერი, მაგრამ ნუ მაგას მაგის ეკითხვა არის, ან ადამიანები არა, მარტო ის ხო არ არის, უკან რა აქვს და წინ რა აქვს. მაგრამ მაგაზე აღარა, მაგრამ ჟურნალზე გადმოვედი ისევ. მეორე მხარე არის მაგისი რა, რომ არიან ქალები, ვისაც სიამოვნებთ, რომ სხვები უყურებენ და ვინც სიამოვნებით გადაიღებოდნენ, არის სწორი ქართული, არ მგონია, ვინც გადაიღებდნენ ფოტოებს Playboy-ში და ნუ აი ნახერა ესეთი ვარ, სიამოვნებს, რომ სხვები მიყურებენ, ან არ სიამოვნებს, მაგრამ არც მიტყდება, არავის, არავინ არ დამაძალა. შეიძლება ჩემი ეს კარიერის გაგრძელების პონჩი მომინდა, ან შეიძლება პროსტა მისწორდება, ან რაღაცა. და აჰა, ვარ ამ ჟურნალში. და ვისი რა პრობლემა? ანუ აი რა სხვებს რა გინდათ. და მაგაზე პასუხი მაინდამაინც არა მაქვს, იმიტომ რომ მართლა სხვისი რა პრობლემაა, ხო? თავიდან რაზეც სხვისი რა საქმეა. თავიდან რაზეც ეს შოდენ Playboy-ს 2000-იან წლების შუაში იყო, აი ეს რო ქართველმა ქალმა არ უნდა გაბედოს დედა, შვილი შეხედავს თუ რაღაცა და რა მაგათი საქმეა საერთოდ, მე ხო ქალი ვარ ამ შემთხვევაში, რა სვიზამ გავიხდი თუ არ გავიხდი, ანუ რატომ მიყურებს იქ წვერებიანი კაცი, რომ შენ ისე უნდა ქნა თუ ისე უნდა ქნა, ხო? და მე მგონია რომ იგივე ტიპის თავდაცვა არ გამოდის, მაგრამ შეკამათება შეიძლება სხვებთანაც, რომლებიც შეიძლება კონსერვატორი ქართველები არ არიან და პირიქით არიან. არ ვიცი რა სიტყვები ქვა, მემარცხენე, ლიბერალი, თუ ფემინისტი, თუ არ ყველა ცალცალკე სიტყვა ერთად იგივე არ არის, სხვა სხვა დატვირთვა აქვს, მაგრამ ხო ხვდებით. მეორე კუთხე, რომელიც ამბობს, რომ ეს არ უნდა გააკეთო, რა უნდა გააკეთო, მინდა და ვაკეთებ. რა ვიცი, შენია საქმეა. მითუმეტეს რომ მე მგონია 60-იან წლებში როცა Playboy გამოდიოდა ამერიკაში და საქართველოში როცა გამოდიოდა 2000-იან წლების შუაში, ძირითადად ეს პროგრესული ფრთა თუ რა დავარქვათ, ამბობდნენ რომ პირიქით კარგია, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ღიად შემოაქვს საქართველოში სექსზე ლაპარაკი და ამით ვაჩვენებთ რომ ჩვენს კი არა ვართ რა აუცილებლად უნდა მანდილის კონდეს ყველგან შემოხვეული და ესე დადიოდი, არამედ ამ ქართველები ვართ თუ სხვები ვართ, გვაქვს რა ჩვენი სურვილები სექსუალური თუ სხვაგვარი, თუ სხვაგვარი რა სრულად ზედმეტი იყო, მაგრამ მაინც ხო და რა ვიცი, მან დავარ რა, ჯერჯერობით ეს მეორე არგუმენტი უფრო სწორი მგონია ჩემი აზრით და ასე ვაცნობიერე, რომ შეიძლება თლათეგრე არ იყოს, მაგრამ იგივე 60-იან წლების ამერიკაში თავიდან პირველი ნომერი როცა გამოვიდა, ეს იყო Hugh Hefnerმა იყიდა Marilyn Monroe-ს ფოტოები, რომელიც მას გადაუღეს, შიშველი იყო იქ და მერე იქაური ამერიკული მარში ეცა და რაღაცა ინტერვიუც იყო Marilyn Monroe-სა, სადაც სერიოზულად ტვინს უბურღავდნენ, რომ რაღაცა ოქენი და ის ძალიან დასტანად პასუხობდა, რომ მინდოდა ოქენი და 100 წელი თქვენი საქმე არ არის. და მგონია რომ დღემდე ეგრეა, რომ ქალები ყველანი ერთნი არ არიან და თუ რაღაცას არ დააძალებ და ესე არ გააკეთებინებ, ზოგს უნდა რომ ესე იყოს, ზოგს არ უნდა რომ ესე იყოს და ყველას თავის საქმეში გაუმარჯოს. ეხლა ცხადია რომ ვითარება მერე, განსაკუთრებით ამერიკაში, ჩვენთან ჯერ კიდე ეს არ შეცვლა, ჩემი აზრით შეიცვალა და არ იყო თქვა Playboy 80-იან წლებში მაინდამაინც ქალების გაძლიერების ინსტრუმენტი, მაგრამ მგონია რომ მანამდე იყო. 60-იან წლებში, 70-იანების დასაწყისში ეს Hefner-ი, მაშინდელი ფემინისტები ვინც იყვნენ, ან სამოქალაქო აქტივისტები, მეგობრობდნენ და ერთად აკეთებდნენ იმას და იგივე ხა პლეიბოიზე როცა ამბობენ ხოლმე ხუმრობაა რომ I read it for the articles რომ ვითომ იტყუები რომ მარტო სტატიები გაინტერესებს და სინამდვილეში ძუძუებისთვის ფურცლავ მაგრამ ჟურნალად ჟურნალი იყო ძალიან კარგი ჯერ ავტორები ყავდა საუკეთესო ვინც არიან ჯერ მარტო იმაზე როცა ამბობენ ხოლმე რომ თითო პლეიბოიში თითო ხატრული ლიტერატურის რაღაცა ნაწყვეტი ბეჭდება ან მოთხრობა და ვინც ვინმე იცით წერალი ვიც ნაბოკოვიდან დაწყებული ვისიც გინდა დამთავრებული სუ ყველა იბეჭდებოდა ხოლმე და ძალიან კარგი რაღაცეებია ამ ხრივ ინტერვიუები არის ხოლმე პლეიბოის ითვლება რომ ერთ-ერთი საუკეთესო ინტერვიუები საერთოდ ვინც ადმები მაგრამ ძალიან რაც ფიდელ კასტროდან დაწყებული სუ ყველათი რა თუ ძალიან კარგი ინტერვიუები არის ხოლმე და თუმცა დანარჩენი მასალაც რაც არის კარგია და მეც ახლა თავიდან როცა დავიწყე მუშაობა ეგ უფრო მაინტერესებდა ან კი არ იმას შევირო ახლა იუები არ მაინდა რომ ჟურნალის გაკეთება როცა არის გევალება რომ გააკეთო და კიდე რომ გააკეთო მთლიანობაში კარგი და არა რაღაცა ერთი ასპექტი იყოს და მოდი თვალის ჩაკვრით თვითონ სტატიები იყოს და სინამდვილეში ყველა ვიცი სხვას რა საინტერესებს. ეხა ერთი არის რომ შენ თვითონ რა გონია რა საკეთებ და მეორეა რეალურად რა საკეთებ, ხო? ერთი მხრივ მაგასაც ვაცნობიერებ რომ შეიძლება შენ გეგონოს რომ ჟურნალს აკეთებ რომელიც არის ზოგადად ხარისხიანი და სინამდვილეში ამით ხელს უწყობ ქალების დამონებას ან რაღაც დამონება არ არის სწორი დამონობის გაგრძელებას, მონობის გაგრძელებას ან რაღაც უთანასწორობის შენარჩუნებას. მაგრამ მომკალი არ მეჩვენება რომ ეგრე იყო რა. ფიქრობ ხოლმე მაგაზე ხა რო გითხრათ რომ ხამე ციოპში მეღვიძება, მაშინ რო არის Don't Cry კლიპში თუ გახსოვთ. არა, მაგრამ დროდროცა მაგაზე რაღაც ახალ ამბებში ან რაღაცა ფიქრობ ხოლმე რომ როგორ ჯობ და ისე კი არა რომ რაღაც თავის დაცვითან 100 წელი არა რა, მაგრამ და ხო მე მგონი ეს ორგანიზმიდან რომ გამოვიღეთ დროდრო ალბათ მოუბრუნდები კიდე იმიტომ რომ რაღაცა და არჩეს მოგიყვებით თავიდან როცა უკვე დამტკიცდა რომ ვიყავი გლავნი რედაქტორი გლავრედი როგორც ჩვენთან ბიზნესში დღემდე ვამბობთ ხოლმე არავინ არ ამბობს ეგრე როცა მაგრამ მაინც დანიხან ვიყავი რაც ორი კვირა თუ არა ნაკლები რაც 10 დღე 12 დღე ვიყავი ამერიკაში პლეიბოის სათავო ოფისში რომ იქაური ხალხი გამეცნო და თანუ გველაპარაკა თუ ჟურნალის არსზე და რაღაც 4 დღე ვიყავი მგონი ჩიკაგოში სადაც არის მთავარი პლეიბოის პუნაგი штаბი და კიდე 2-3 დღე ვიყავი ნიუ-იორკში სადაც რას ვაკეთებდი არ მახსოვს მაგრამ იქაც პლეიბოის თემაში ვიყავი რედაქციაში მაგრამ რატო არის ესე განფენილი ორ ადგილას არ ვიცი ვი ქარ ყოფილი ვარ კალიფორნიაში და რაღაც ჰიუ-ჰეფნერი სადაც ცხოვრობს მაშინ ცოცხალი იყო ცხადია და სადაც მე ვიყავი იყო ჟურნალის რედაქცია კარგი ჟურნალის რედაქცია თავისი რაღაცა ყველაფრით ხალხი ჩვენი უფროსი ვინც იყო ეს ტიპი იყო რომელსაც ებარა უცხოური გამოცემებისთან სკურირება და იმასთან ურთიერთობა და თუს დამეკავდეთ გაიდები იყო ჩემი აზრით და ისიც ამბობდა სულ ლაპარაკობდით რომ რა ვაკეთებ ჟურნალის მხრივ და ნუ ვაკეთებ იმას რომ ეს იყოს კარგი ჟურნალი რომელიც ყოველთვის არის პატრის ცემაზე დგას და ხო არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა რაც არის ხოლმე კიდე იმას უბრუნდები თავიდან რა იმიტომ ძირითადად მაღაზა გამომდის რომ ლაპარაკობ რაზეც დღესაც ლაპარაკობენ ხოლმე არის თანხმობის პრობლემა ინგლისურად არის consent და დიდი ეს რევოლუცია რაც ხდება სქესთა შორის ურთიერთობაში თუ გენდერთა შორის ურთიერთობაში თუ რაც ქვია არის ის რომ წინა პლანზე გამოდის ორივე მხარის თანხმობა რომ თუ ერთმა თქვა არა ესე იგი არა და ბევრგან არის ხოლმე განსაკუთრებით ეს ძველ კაცების იმაში რომ მიაწექი ბოლომდე და არასდროს გეუბნება სინამდვილეში გულში რაღაცა უნდა და ჩვენთან თავიდანვე იყო რომ არა არა ანუ პირიქით ეს არის რომ როცა არის ლაპარაკი სექსზე ან სტატია ან რაღაცა ყოველთვის ხაზგასმულია რომ ეს არის ესეთი რაღაცა რაც ორივე ხარე უფრო ქალზე და კაცზე ლაპარაკი ამ შემთხვევაში თუმცა რაც გეი პუბლიკაციებიც ჰქონდა პლეიბოის ერთ-ერთი პირველი იყო თავის დროზე ვინც გააკეთა რა არის ესეთი რაღაცა რაც ორივე მხარეს უნდა ორივე მხარეს უშუალო აქტიური მონაწილეობით ტარდება და ქალი ამ შემთხვევაში არის ესეთივე ძირითადი მონაწილე როგორც კაცი. რასაც ახლა თვითონ ლაპარაკი არ უნდა გჭირდებოდეს თითქოს, მაგრამ ნუ ხო გასაგებია რომ გჭირდება, იმიტომ რომ წლების თუ არა საუკუნეების განმავლობაში პირიქით იყო რომ კაცი არის ყველაფერს აკეთებს და ქალი არის რაღაცა სხვა ბონჯი. კაი, დაუბრუნდები ისე. მოკლედ, ძირითადად მაღაზია ლაპარაკობდით ამერიკაში როცა ვიყავით, მე ჩამოვედით და დავიწყეთ კეთება და პირველ ნომერზე ვფიქრობდით რა როგორ უნდა გაგვაკეთებინა დიდი ხნის განმავლობაში. ნუ პირველი ხო ეს დეფექტურია რომ თავიდან თუ არ გახსოვთ მაშინ თუ პატარები იყავით ან რაღაცა პლეიბოი როცა გამოვიდა იყო სერიოზულად დიდი ამბავი. ანუ რაღაც 2007 წელს გამოვიდა, ნუ 6 წლიდან ვარ მე რედაქტორ, ორი თვე რაღაც ამით ვაკეთებდით და მე გამოვიდა და ყველა საინფორმაციო გამოშვებაში რაღაცა მთელი ამბები რა. Playboy გამოდის, ეს კარგია თუ ცუდი საქართველოსთვის, რა ხდება, წაგვართმევს თუ არა ეს ქართველებს, ეგ ფრაზა მეგონი მაშინ არ იყო ჯერ ისეთი აქტუალური როგორც ახლა არის. და თვითონ იმ საღამოთი რო დაიწყე ახლა რაც იყო რა, რაზეც ვლაპარაკობდი, წარუმატებლობა მიქარვა ფოკაპს თარგმნი რა. და ჩვენი პირველი ნომერი გამახსენდა და მაгазиზე ვილაპარაკე. ძირითადად მე ვიყავ მთავარი რედაქტორი, მამუკა იყო ჩვენი მთავარი დიზაინერი, ძალიან კარგი მთავარი დიზაინერი. ან არამთავარიც კარგი ამარა, ნუ ესე და დიდი ხნის განმავლობაში ვლაპარაკობთ, რომ აი პირველი ნომერი როგორი უნდა გავაკეთოთ ისეთი, რომ იყოს დასამახსოვრებელი. და ჩვენ საუბარში ხშირად ტრიალებდა ხოლმე რუსული სიტყვა შიკარნი უნდა იყოს, აი რაღაცა ესეთი, რომ ჩანდეს და ვინ იქნება შიგნით და ნუ გარეკანი როგორი იქნება. და ეს მამუკამაც თქვა, ისაწვებოდა იდეას, მაგრამ მეც ბოლომდე მივეყიდე ამას, რომ ეს იყოს ეს შავი ნომერი, სადაც კურტლის თავი იქნება, ლოგო Playboy-ის, ოქროსფერი წარწერით Playboy და ეს იქნება შიკარნი და ძალიან მაგარი და მე ყველა მაგაზე დაგვცინა საერთოდ სამართლიანად, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში გამოვიდა რომ შიკარნი კი არა, რაღაცა შავი იყოს ზევიდან ოქროსფერით და ყველა ამბობდნენ ქართული Playboy-ია შავი გარეკანით, მაგრამ ჩავიწუწოთ ყველა მომ. რაც იყო გულის მომკვლელი ერთ მხრივ და მეორე მხრივ იყო მართალიც იყო რა. კონია მაгазиა ისა რა. მე ხანდელი გადმოსახედიდან მithumetes. და ასევე ერთ-ერთი რაც იყო Playboy-სთან დაკავშირებით, რომ ვისკა აშიშვლებს Playboy-თვას, რომელიც ნობილი ქალი დათანხმდება იქ. რეალურად თან ჟურნალის არსი არაფრით არ არის, რომ ეს მოდი ცნობილ ადამიანებს ტიტულებს განახებთ რა. ხა ეგ არის ხოლმე, იმიტომ რომ ყიდის ნომრებს და კარგი არის ბიზნესისტვის ასე თქვა, მაგრამ თვითონ ჟურნალის ფილოსოფიაში არ ჯდება, რომ გარ არის რაღაც აი მოდი გაჩვენებ ვიღაცა ვინც სულ გაინტერესებდა რომ შიშველი განახა იმას. ფიდიაში მაгази არ არის დამყარე სტრუქტურა ქონდა ესეთი რომ თვითონ ჟურნალში გარდა ეს სტატიები და რაც არა როგორ უნდა იყოს ალბათ არ გაინტერესებს, თუმცა საინტერესო იყო რაღაც, მაგრამ თვითონ ჟურნალში არის სამი ფოტოსესია. სამი სხვადასხვა სიშიშვლის აპოთეოზი, სიშიშვლის ცენტრი. და ერთი რომელიც ყველგან არის ხოლმე არის Playmate-ი ქვია, ანუ უცნობი თვის ქალი. აი ეს მაინც იმასთან მიდიოდა ხოლმე, რომ ეს როცა ლაპარაკობ ცოტა მაინც Playmate-ი და თვის ქალი თუ რაღაცა, მაგრამ ნუ აი რა. ხო, ნუ ეხა ძალიან ისე ჩანს მოძველებულად, მაგრამ 10 წელი წინ ეგრე არ ჩანდა. ერთი უნდა ყოფილიყო ჩვენ შემთხვევაში უფრო შედარებით ვიღაცა ვისი სახეც უნდა უნახავთ ადამიანებს და ვისაც იცნობენ და მესამე გქონდა ხანდახან მეოთხეც იყო ხოლმე ჩვენი სხვა მეგობარი Playboy-დან აღებული ფოტოსესია. შეიძლება ამერიკული ყოფილიყო, მაგრამ ამერიკულები არ მომწონდა, იმიტომ რომ ძალიან და ფოტოშოპებული იყო რაღაცა, შეხედავდი და ადამიანებს აღარ გვანდან ისინი და ასე არ იყო რა სწორი ჩემი აზრით, თუმცა ვიღებით ხოლმე ან პოლონეთიდან ან უკრაინიდან ან რაღაც სხვებიდან, სადაც ჩემი აზრით უკეთესი ფოტოსესია ხო იყო ხოლმე და უკეთესად ჩანდა და რაც ხო ასე ამბობდი. სამი ფოტოსესია ჰქონდა და ერთი იყო ეს რაზეც მოლოდინი იყო, რომ აბა ვინ იქნება ესეთ შიშველი და პირველი იყო ნინა წკრიალაშვილი, რომელზეც ასევე ბევრი ის მივიღეთ, მაშინ მოვიფიქრე ეს ხუმრობა და ძალიან მომეწონა. კი ან მოვიფიქრე ინტერნეტში წავიკითხე ხო ასე წერა, მაშინ დაგმებს გადავავლე თვალი ფორუმებს და რას ამბობდნენ, რომ ხა ნინას ისედაც ეგრე აცვია ხოლმე და დიდი ამბავი რა გვაჩვენეთ, იმიტომ რომ პირველ ნომერში თლათ ისეთი ძალიან სიშიშვლე არ იყო. რაღაც ები ჩანდა სავით ასე ვთქვათ, მაგრამ ის არ იყო რა. ყოვლა ჩიშველი ქალები არ ყოლია. მე ყავდა უფრო. ეს მეორე მესამე მეოთხე ნომერი ნორმალური გამოვიდა. და მე მოკლედ მე ვიყავი, არ მახსოვს რამდენიმე 4 თუ 5 ნომრის რედაქტორი. მე წამოვედი, მე 2 თუ 3 ნომერი გამოვიდა კიდე და მე სულთლად დაიხურა და მას შემდეგ იყო აი ეს რატო დაიხურა Playboy, რატო ვერ მოიკიდა ფეხი საქართველოში, ნუ თუ ის იყო რომ ქართულმა მენტალიტეტმა ვერ მიიღო და რაღაცა ზოგან ეწერა რომ ერთადერთი ქვეყანა ამ სოფლიოში სადაც Playboy დაიხურა, ცხადი არ არის, უამრავ ადგილას დაიხურა და მე თავიდან გაიხსნა Playboy და ასე შემდეგ. და სხვადასხვა ქვეყნებში სხვადასხვანაირია. მე როცა დავიწყე Playboy-ში მუშაობა, მაშინ იყო ეს Playboy ინდონეზია გამოდიოდა, რომელიც მოგეხსენებათ ჯერ ხა ისლამური სახელმწიფო და რაღაცა ეგ ამბები არისო დაწყებული, მაგრამ ნუ იქაც ღრმად მორწმუნე ქვეყანაა, სადაც არსი ამავნებს ტიტულს. მოკლედ იმის თქმა მინდოდა რომ ინდონეზიის Playboy-ში არისო სრული სიშიშვლე, ანუ იყო გამომწევი ფოტოები მოდი ასე თქვას, მაგრამ ისე ძუძუს თავი არ ჩანდა რა, დამალული უნდა ყოფილიყო და მაღაზიაც სამთელი ამბები იყო. და მაშინ ვიყო ძალიან სასაცილო გაჩვენეს, ძალიან სასაცილო იაპონიის პლეიბოი. ჯერ კიდე როცა ახალი გამოსულიყო პლეიბოი, მოკლედ რაღაცნაირ კონტრაქტს მოწერა ხელი შუჰეფნერმა იაპონელებთან, რომლის მიხედვითაც იმათ რაც განუსაზღვრელი ვადით შეძლოს, რაც უნდათ ისეკეთებინათ პლეიბოის ბრენდთან ერთად, რაც მოკლედ მიქარა რა. და მას მე იაპონიის პლეიბოი გამოდიოდა, მაშინ მე როცა ვმუშავდი, მე ცოტა შეცვალეს ისა კავერზე ნახევარჯერ ქონდათ ხოლმე მაილს დევისი და კოლტრეინი და სერიოზულად დიდი ხნის გარდაცვლილი ჯაზის ლეგენდები, რატო არავინ არ იცის, მაგრამ რაც ეგეთი მოამიკონათ. ეხლა აღარ არის ეგრე პლეიბოის ჯაპან დავსერჩე და ის ძველი ნომრები ვნახე, სადაც კოლტრეინები ყავთ პირველ გვერდზე, მაგრამ ნუ ვთქვათ, თან რატომ აი ნამდვილად იაპონია ხო ძალიან უცნაური ქვეყანა მაქვს სექსუალობის კუთხით, რომ ერთი მხრივ პიქსელებით უნდა იყოს დაფარული პორნოგრაფიაში რაღაცები და მეორე მხრივ იაპონია პორნოგრაფიაზე უფრო გარყვნილი არ მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ შეფასებით კრიტერიუმია შემონა მაზალო და უცნაური, რაც ხო იაპონური პორნო არის, რა ხდება აქ, რატო არის საცეცები ყველგან და რაღაც უნისაცეცები, იმიტომ რაღაც კითხულობდი, რომ არ ვიცინოთ თუ არა იაპონური პორნოგრაფიის თავისებურებებს, მაგრამ მოკლედ საცეცების მოამი აქვს და იმიტომ რომ გენიტალების გამოსახვა არ შეიძლებოდა და ამიტომ საცეცები ჩაანაცვლეს და მე ეთქვა ჩაებეჭდა თუ არ ვიცი რა იყო. არა ვარ მაგის მაყურებელი, მაგრამ ნუ კითხველი ვარ ხოლმე, ხაცებს ვთქვი ხოლმე, რომ ანუ იაპონური პორნოგრაფიის კითხველი კი არა, ყველაფერს კითხულობს, სად რა, როგორ და აა მაგაზე ინფორმაციაც მომდის ხოლმე. თქვა რომ მოუბრუნდეთ ქართული პლეიბოის წარუმატებლობის მიზეზებს, ხა ვიდრე რაღაც ჩემ ხედვას გეტყოდეთ, ანუ რაღაც რო იცოდეთ რას უსმენთ და როგორ და ვინ ლაპარაკობს ამ ხრივ, მე როცა წამოვედი, ანუ 4 თუ 5 ნომრის მერე, ნუ თქო კონფლიქტურად წამოვედი მფლობელთან, აღარ მქონდა ბოლოში კარგი ურთიერთობა ძირითადად ფინანსურ საკითხებთან დაკავშირებით და ანუ ეხა რასაც ვამბობ, ვამბობ ადამიანს, რომელიც ფლობელთან არის ყო კარგი ვითარებაში და იმას აბრალებს რაღაცებს. შეიძლება ეგრე არ იყოს, მე რასაც ვხედავდა, როგორც გონია, ისე ვამბობ, მაგრამ ხო არ დაგიმალავთ, ანუ რაღაც მაგ კუთხიდან ლაპარაკობ რა, რომ ნუ ჩემი აზრით თავი ძაი იყო ძირითადი პრობლემა, როცა ეგ მუშაობდი, იყო ხელფასების დაგვიანება, რომელიც 2006 წელს და 2007 წელს მეტი მთლად საქართველოში აღარსად აღარ ხდებოდა, გარდა მახაზრამიშვილი იყო გამოცემელი, რომელიც ჩვენს გარდა გამოსცემდა კოსმოს, დიდი გამოცემებს ქონდა კიდე რამდენიმე და სხვა რაღაც საქმეები ქონდა ხოლმე კიდე, ნუ თან ბიზნესმენი იყო და თან გამოცემელი, დიდი ხნის განმავლობაში იყო ამ საქმეში და გონია რომ გამოყენილი ქონდა ეს 90-იანი წლებიდან და ადრე რეზონანსის თანამფლობელი იყო და რადიო ასხუთის და ეგეთები, სადაც ყოველთვის იყო ხოლმე პრობლემა ხელფასის დაგვიანება. და თუ ახლა ახალგაზრდები გვისმენთ და სამსახურში ხართ, ხელფასის დაგვიანებაში არ ეგულისხმება, რომ ორი დღე ან ერთი კვირა ან ორი კვირა გადაცილება, ხელფასის დაგვიანებაში ეგულისხმება, რომ ხელფასს იღებ ორი თვის მერე, არ იცი ზუსტად როდის იღებ და არ სერიოზული პრობლემა. მე კი არა მარტო, სულ ყველა ეგრე იყო რა, რაც არის ხა თან ჩემწოლე ორსულათი იყო მაშინ, მე ბავშვი ხო ფული გჭირდება რა, ხა რას სულეზე ლაპარაკობ და ნუ ეგ იყო ჩაულებრივი ამბავი, რომ რა ხელფას როდის აიღებ, არ იცი შეიძლება ერთვის მე აიღო, შეიძლება ორთვის მე აიღო, აი ბოლოსკენ რამაც საბოლოოთვის მიქნა გამაგეჟა იყო, რომ ზაზა ბურჭულაძის ერთი მოთხრობა გამოვაქვეყნეთ ძალიან საკაიფო სხვათა შორის და ფული ქონდა ასაღები და ქონდა სამი თვის ასაღები ძალიან დიდი ხნის წინ და მე დაჭირდა, იმიტომ რომ მოკლედ რა დაჭირდა რა, სადაც ამბებს ხარ მოყვებ, მაგრამ ის იყო გარდაცვალების ამბავი რაღაცა და ამერიკა და არ იყო და ბოლოს ხო ეს ჩემი ხელფასთან მივეცი რომ მე იქიდან მე ამეღო და მე კი არ იმაშვები, მაგრამ გამიტყდა რა, რომ ჯერეთ ახლა კაცი სჭირდება თავისი კუთვნილი ფული, რომელიც ეკუთვნოდა სამი თვის წინ ეს ოხერი და მე კაი რა. და ეგ იყო აი მუდმივი ცალკე იმასთან ერთად, რომ ჟურნალი როგორ ვაკეთო, ცალკე ფიქრობდი ამ ფულის საკითხზე, რომ ტიპს რეუბნები რომ მოდი რაღაცა დაწერე და იცი რომ იმას დაუგვიანებენ ორი თვით და ნუ ცოტა არ გამოდიოდა ეგ აღარანაირად. მეორე კუთხე ანუ ის რომ ნუ თუ ქალები არ იხდიდნენ, ეგ საკითხი საერთოდ არ იყო ჩვეულებრივად თქონდა აწყობილი, შეიძლება ის არ იყო რომ რაც შეიძლება ცნობილი გავხადოთ, გავხადოთ ანუ გავაშიშვლოთ, ეგ ისედაც არ ქონია თავიდანვე ამოცანოთ და მაგხრივე ხარ იყო რომ მოდი ლიფების სროლა რომ მოდით გავიხდით, მაგრამ სხვა მხრივ რაც შეეხება ყოველ ჯერზე ისე იყო რა, ანუ ასარჩევად საქმე, თუ ეს გადავიღო თუ ისა გადავიღო თუ მოკლედ მაგას არ ქონდა ესეთი დიდი მნიშვნელობა წარუმატებლობის დროს. პირიქით, აი რაღაც რამდენიმე ისეთი მაზალო მომენტი მახსოვს. ერთი იყო დედა შულთან ერთად მოსული, რომელიც რაღაც ამბობდა, რომ ჩემ შულს გადაუღათოდა. შვილი კი იყო 19 წლის თუ რაღაცა და ძალიან მემაზალოა ეგა რა. თან რაღაცა ის პონჩი იყო, აი გვერდზე ოთახში გადი შეხედე თუ რაღაცა ისა და მეთქი ალყა აი ხა გეხვეწები რა. თვითონ თუ ადამიანი მოდის 19 წლის არ არის პატარა, შეიძლება მაგ ერთი პატარა არის და მეორეს ერთი ერთია, როცა თვითონ გადაწყვეტს დედა რომ მოგიყვანს რომ მოდი ხა ტელ ფოტოები გადაუღეთ არ არის ეგ სწორი. ყველაზე ისეთი ხო, ეგრე იყო. რა უნდა მომეყოლა კიდე რაღაცები მქონდა. Ну, а ერთი მქონდა კიდე ეს მოკლედ თუ მას ინგა გრიგოლიას გააცემა ვახსენეთ, ესეთი იყო იმ წლის ყველაზე უფრო რეიტინგული რეაქცია არქვა, ხო? რეაქცია არქვა ინგა გრიგოლიას გააცემა, სადაც აი პლეიბოის გარშემო იყო კამათი და იქით ამხარეს, ანუ ჩვენ მოწინააღმდეგეების მხარეს გამოირჩეოდა ჯონდი ბაღათურია, რომელიც მაშინ ხო უფრო დიდი პოლიტიკური ფიგურა იყო, ვიდრე ეხლა არის. და ლელა წურწუმიაც იყო, მასაც თავის დროზე შეთავაზეთ და უარი გითხრა, შეთავაზეთ როგორ ან დაურეკე და მე აიღო ტელეფონი. მოკლედ ამ თქო, ჩემ მენეჯერს დაურეკეთო. მის მენეჯერი იყო მისი მეუღლე, მამულიჩა, რომელსაც დაურეკეთო. ცოტა ძალიან კი არ მეუხერხებოდი, ხა უხამს არაფერს არ თავაზობდი, საქმეა ინციდენტება იყო, მაგრამ ნუ მაინც ცოტა როცა ასენაც შევიყავ, რომ გამარჯობოთ რაღაცა ესეთვის და ის მამულიჩა ხეთ მაწმერებდა ტელეფონზე. მამულიჩაც მოიხსენებით თუ ჩემ მეგობარი იყოს, მაგრამ ნუ რა ვიცი, ხო მოსულა ეგრე ქვია და არაფერი შევხვდეთო და მე შევხვდით, ვილაპარაკეთ, მე ვიყავი ლელა და მამულიჩა და ნუ ჩვენ შეთავაზება გქონდა, ანუ ვეუბნებოდით რა არ ვითხოთ რომ სრულიად სიშველი იყოთ, მაგრამ რაღაც თქვა ეროტიკული ფოტოსესია გავაკეთოთო და ლელა მაშინ თქვა რომ არა, უბრალოდ მაინტერესებდა რა პონდა როგორ, მაგრამ ანუ ისედაც არ მინდაო და ასედაც არ მინდაო და მოკლედო რა, ძალიან ისეთი საქმიანი თბილი საუბარი გქონდა. აა კაი, მე მგონი ბოლოს რაღაცებ კიდე თუ გამახსენდება სხვა დროს მოგიყვებით პლეიბოის ამბებიდან. მოდი რა სიმღერას გავუშვებ, ამას უბრალოდ იმას რომ ჩამოყალიბდები, იქნება კიდე რაღაცა გამახსენდეს, რომ სათქმელი მაქვს და არ მახსოვს. იმ დროს უსმენდი ხოლმე უფრო მეც კრუდერ დე დორფმაისტერი თუ არ გაიგე, თავის დროზე იყო ძალიან პოპულარული ეს ჩილ აუტ რაზნაირი მოტრიფ ჰოპ მუსიკა, ავსტრიული დუეტი არის, რომლებიც კაი მუსიკას აკეთებენ გენცლე, განსაკუთრებით თუ ხამე მანქანით მიდიხარ და წვიმს და ასე შემდეგ. ხო იცით კრუდერ დე დორფმაისტერი ხარ, ასე გიყვებით. და ეს არის რემიქსი Bone Thugs and Harmonies First of the Month, რომელსაც ხარ რემიქსეთ, მარტო ერთი ისა აქვს რა ორი ელემენტი აღებული სიმღერიდან, ცოტა ხანი მისცემით დეტებით. We don't suffer. სკრუდერი და დორფმაისტერი. ხა ესეთი მნიშვნელოვანი მოსაყვლელი არაფერი არ გამხსენებია, მაგრამ რაღაც გასაზიარებელი რაღაცები, რასაც ვფიქრობდი რომ ვიტყვი თქო ჩავხედე და როცა მივხვდი რომ ის როდის მივხვდი როცა სწორი ვქენი რომ წამოვედი, იმიტომ რომ წამოვედი მე ხო გამოდიდა ჟურნალი ვიყიდე, კითხულობდი და დიდი განსხვავება ვერ ვიგრძენი ჩემ გაკეთებულ ნომრებსა და ჩემს შემდეგ გაკეთებულ ნომრებს შორის. ლევან რამიშვილი იყო ჩემს შემდეგ რედაქტორი, მანამდე რედაქტორის მოადგილე იყო, არა ასე ვთქვათ, თავისუფლების ინსტიტუტის პოლიტიკას ჩართული ლევან რამიშვილი, ამ ჟურნალისტი ლევან რამიშვილი, ორნი არიან სულ სხვადასხვა და ერთმანეთთან არა დაკავშირებული ადამიანები. და რატო ამბობ ამას, რომ მაგრამ ჩემი რასაც ვაკეთებდი ხოლმე, ვამაყობდი, აი კარგად შევებოდი და კარგად გამომდის ხოლმე ეგ საქმე და ხო რომ მივხვდი რომ ჩემ გაკეთებულსა და სხვის გაკეთებულს შორის არ იყო მაინდამაინც ისეთი ხარისხობრივი სხვაობა, როგორც მეგონა რომ იქნებოდა. აი თქვათ მაგალითად, მანამდე ჟურნალ ოზონს ხო ვაკეთებდი, საიდანაც რომ წამოვედი ჩემს მერე, кайხანი იყოს ოზონი, მე ვიყავი 6-7 ნომრის რედაქტორი და მერე кайხნის განმავლობაში იყოს სერგი გვარჯალაძე. მან განსხვავებას ვატყობდი, მე ჩემი ბევრად უფრო მომწონდა ვიდრე სერგი, მაგარი კაცია, მეგობარია ჩემი და ყველაფერი, მაგრამ ჟურნალი როცა ვაკეთებდი მეოზონს, ნუ ჩემი აზრია, რომ ჩემი უკეთესი იყო. მართალია ბევრ რაღაცას არასწორად ვაკეთებდი, მაშინ საქმის კუთხით, იმიტომ რომ ნახავ ჟურნალი ჩემი დაწერილი იყო და არ უნდა გააკეთო ეგრე, იმიტომ რომ ნუ ხარისხიც ვარდება, თან ჯობია რომ ვერ გააკეთებ ეგრე და მოკლედ ხა ეგ სხვა დროის და სხვა იმის საუბრეს თემა არის, მეგობრებო, მაგრამ სიტყვაზე ხა მანდა რომ წამოვედი განსხვავებას ვატყობი და მეგონა რომ ჩემი უკეთესი იყო. ხო, შეიძლება სხვა სხვა აზრი კონდეს. პლეიბოი შემთხვევაში წამოვედი, შეხედე და რა დაახლოებით იგივე იყო რაც მანამდე. და მე თქვენ ესე გაიქენი, იმიტომ რომ თუ ხა განსხვავებას ვერ ატყობ, შენ გააკეთებ თუ სხვა გააკეთებს, მაშინ რა აზრი ქონია მაგ ყველაფრის კეთებას თქო. კიდევ ერთი რაც ქონდა ამ პლეიბოიში, პლეიბოი მთელი მუღამი ხო არის, გარდა იმისა რომ ჟურნალი არის, ბრენდია რაღაცნაირი, ანუ ბრენდირების ნახევარს ფულს რითაც ჩაულობს ალბათ ჟურნალი ამ ინტერნეტის ეპოქაში არის ის რომ რაღაც სანთებელაზე იქნება პლეიბოი თუ პრეზერვატივზე იქნება თუ ტანსაცმელზე იქნება ლოგო, სხვაები ჩინეთში თუ ინდონეზიაში თუ მექსიკაში თუ სადაც გამოდის ხოლმე და გამოუშვებენ დაადებენ ლოგოსზე და ცოტა მაყუთი შეძდის იგენაცვალე პლეიბოის რაც იდეაში რაც ეგ უნდა გაგვეკეთებინა რა ნაწილობრივ მაგრამ არც გვიფიქრია მაგ მიმართულებით. ორჯერ გავაკეთეთ რაღაც პლეიბოი ფარტი, რომელიც იყო სამარცხვინო, ორივე სამი გავაკეთეთ. პირველი იყო მოკლედ გახსნა და გახსნა უნდა ყოფილიყო ესეთი შენებელური რაღაცნაირი ივენთი, ოღონდ ვინც ამას ვაკეთებდით, თლათ ეხა ივენტ მახერები თუ რა ქვიათ, ივენტს ვინც ივენტერები არც ერთი არ ვიყავით, ნაით ოფისი მაშინ აქტუალური კლუბი იყო, ეგ გავაკეთეთ და ჩამოვიყვანეთ DJ რომლის სახელი არ მახსოვს, მაგრამ იყო პლეიმეიტი, მოკლედ თან პლეიბოის მოდელი იყო და თან რაღაცნაირი DJ იყო, რა რაღაცნაირი DJ იყო, ჰიპ-ჰოპს უშვებდა ძირითადად. და ნუ რაღაც ფარტი იყო. ძირითადად ეგ იყო რა, ხალხი მოვიდა, ის გოგო უკრავდა და მე დაიშალდნენ და ყველა ამბობდა რომ რა არის ამაში, მაინდა ცა პლეიბოი. მე კიდე ერთი გქონდა წყლის სამყარო თუ რაღაც ტიპი რო იყო, მოკლედ ეხა ხო არის რომ მიდიხარ და აუზები რო არის სხვადასხვა და Waterworld რა ხალხი რო ჩა მანამდე იყო სხვაგან მაგრაგი ყვებით ახლა და იმ სხვაგან გქონდა ეს პლეიბოის ღონისძიება რომელიც იყო სერიოზულად ცუდად დაგეგმილი ყველას მიერ ძალიან დავთვერდა მე აღმოჩნდა რომ რაც საღამოზე წამეყვანა საღამოში არც ხდებოდა არაფერაც გოგოები იყვნენ და კონკურსი ქონდა ვინ უფრო გაიხდი და ის იქნებოდა გამარჯვებული რაც ახლა თავისთავად ესე როცა ჩამოაყალიბებ საგებს ჩდება შეკითხვა რომ ყველას გახდა ხო არის ამოწურვადი მოვლენა რა რაღაც ბეჭი გაიხდი და მე გახდილი ხარ მე არ გადაიხდი ვერაფერს და ხო რა უკეთ ის იყო რომ ყველა გოგოები იზგნეს ზოგმას ლიფები მოიხსნეს და მე ერთმა ტრუსიც გაიხადა და იმან გაიმარჯვა აღონდ არავის რაღაც ეს თლიანს პონტი არ მოეწონა იმიტომ რომ რაღაცნაირად ესე იყო გაკეთებული მე ძალიან თვალს მიმყავდა ყვირილით რაღაცა ახლა წითელი დიდი მაისური მეცვა ექსტრა ლარჯი რომელიც მაშინ ხალხო ფუნქციონალი ყავედრე ახლა მაგრამ რაღაცნაირად ჩამოფართხუნებული ფოტო მქონდა მაგ დროიდან სამარცხინოდ გამოვიყურებოდი და ვიქცევოდი ვიქცევდა რა თავი კი არ მოვიჭერი მაგრამ რაღაცნაირად არაპროფესიონალიზმის ზეიმი იყო ეგ ყველაფერი რაზეც ხა სოდიანას გახიხსენებ მაგრამ ნუ რაც იყო ეგ იყო რა ის წყლის ადგილზე მე კიდე ერთხელ ვიყავით მე ჩემცული წავედი რომ ნინა წყალში მაშინ დაგვაპატიჟა რომ საღამო არის რომ გახსნა თუ რაღაცა იყო და მოსაწვევი მოგცა და ჩვენც უკეთესი არაფერი გქონდა იმ დღეს და წავედით და იყო ფილიპ კირკოროვი ჩამოსული. ეს არის ომამდე და ახ მაშინვე ისევ ამბობ რა ხარც მაშინ არ ვიყავი რუსული ესტრადის მხარდამჭერი და რაღაცა, მაგრამ ნუ 2007 წელი არა. მაშინ ჯერ კიდევ შეგეძლო წასულიყავი და ეს არ და კირკოროვი მღეროდა. კირკოროვი ყველას ფეხზე ეკიდა. ძალიან უცნაური საღამო იყო, თორემ გამოდიოდა ერთი 20 კაცი იყო იმის გარშემო შეკრებილი, დანარჩენი აქეთ იყო, იქით იყო მიმოფანტული. და მიკვირს საკუთარი თავის მხრივ, კირკოროვი რო შეგეცოდება. კირკოროვს ვერ ვიტან. არა მარტო იმიტომ რომ რუსი პოპ მომღერალი, არამედ რაღაცნაირად ბანძი კანევესტია ხასიათით. რაც ეგეთივე თავის თავში შეყვარებული, თავისი სიდიადით ახრთოვანებული არსება, რომელიც ხა კანევესტის სტანი ვარ მე განაცვალე და ძალიან მიყვარს მისი შემოქმედება და ფილიპ კირკოროვი, ფილიპ კირკოროვია. მაგასთან გამოვიდა საწყის დენი ჩაქრა მერე მოვიდა და ის რაღაცებს ღეროდა კირკოროვის სიმღერებს, რომელიც ალბათ ვიცი რომ იმღერო, მაგრამ ესა ას ღერის ხოლმე კერო. ვივა ვიქტორია, აფროდიტა, მაგას ღეროდა. What? მეტი არაფერი მახსოვს მაგ საღამოდან. ეი ხო ჩემ პლეიბოის ამბები რა, რაც გამახსენდა, მოგიყევით. დანარჩენი კიდე რაღაც ის იყო, რომ აი ჟურნალებში ვკითხულობდი, რომ მოგეთ ფინანსური პრობლემების ნაწილი ქონდა, იმიტომ რომ თვითონ მფლობელი ვინც იყო, იმას ქონდა თავისებურად გადანაწილებული ის ფული, რაც ქონდა თავის სხვადასხვა წამოწებებს შორის, და თვითონ სადრასდებდა და საიდან რას იღებდა და სადრას აბანდებდა, მაგან იცოდა მარტო და ჩვენ მარტო იცოდეთ, რომ ხალფასები არ ქონდა და მე ყველას ფული იგვიანებდა და სირცხვილი იყო, მაგრამ ამის ერთ-ერთი ნაწილი იყო ისიც, რომ სარეკომო შემოსავლები ჟურნალს მაინდამაინც არქონია, ხა საქმეზე გადავდივარ და ესა მოგიყვებით, რაც ჩემი აზრით იყო ასე მენეჯმენტის პრობლემა, გეტყვით ახლავე რატომ, მაგრამ მანამდე პარალელურად ვრცელდებოდა ხმები, რომ აი ქართველმა ბიზნესმა არ მიიღო პლეიბოი და ერთ-ერთ მაგალითად მოყავდათ, რომ თქვათ Toyota-ს, კარო Toyota-ს რა საქართველოს წარმომადგენლობის ყავს, ან ვიღაც ტიპებთან ვიყავით მართლა და Toyota-ს ველაპარაკებოდით, თუნდაც ოფიციალურად რა არქვა, არ ვიცი. რომლებმაც უარი გითხრეს რეკლამაზე, იმიტომ რომ მოძღვარმა მითხრაო, რომ არ განათავსო რეკლამაო Playboy-შიო და მეორე ყველა წერდა, რომ აბაჰმე შენ საქართველო რა დღეში ვართ, როცა აი ბიზნეს გადაწყვეტილებებს რეალურად ხა მაგ შეხვედრაზე მე თვითონ ვიყავი და არაფერი მსგავსი არ თქვა ფსტიპს, ტიპმა თქვა რომ ჩვენო მოკლეთო არ გვაძლევსო უფლებაო Head Office-იო Toyota-სიო ტოკიოში სადაც არის, რომ ჩვენით მივიღოთ გადაწყვეტილებებიო და ისინი გვეუბნებიან, რომ ეს family friendly ოჯახურ პუბლიკაციებს მიაწეკითო. რაც ეჭვი მაქვს, რომ ნაწილობრივ შეიძლება ტყუილიყონ, არც უთქვამ ტოკიოსთვის და ისე მიიღეს გადაწყვეტილება. მაგრამ ასევე ეჭვი მაქვს, რომ იმით არ უთხრეს, რომ იცოდნენ, რომ უარს ეტყოდნენ და ეხლა შენ head office არ ურეკავ და არეუბნები რაღაცას, რასაც იცი, რომ უარს გეტყვიან. ჩვენ უთხარით მე, რომ აი ნახე გერმანიის Playboy-ს, რაც არის Toyota-ს რეკლამა, რაღაც კიდე სხვა Playboy არისო და იმათო დიდი ისინი თვითონ იღებენ გადაწყვეტილებებს და სადაც უნდა თიკათავსებიან და ჩვენო არა ვართო ეგრევე. აი ეს საუბარი გქონდა Toyota-სთან, რომელიც შემდეგ გახდა რატომღაც ის, რომ Toyota-ს მარკეტინგის ხელმძღვანელს მოძღვარმა აუკრძალა Playboy-ში რეკლამის განთავსება, რაც სრული აბსურდი იყო. თუმცა არ იყო აბსურდი ის, რომ ხა Playboy-ისთვის რეკლამის მოზიდვა ჭირდა. ჩემი აზრით ეგ იყო იმის ბრალი, რომ ხო გითხარით, რომ ჩვენ გამოცხადებას ქონდა ასევე კოსმოპოლიტენი და ერთი სარეკლამო ჯგუფი, ანუ ვინც რეკლამაზე აგენტები, ვინც რეკლამაზე მუშაობენ, მუშაობდა კოსმოზეც და პლეიბოიზეც, რაც მე მეგონა მაშინვე და ეხლაც მგონია, რომ იყო საშინელი შეცდომა, იმიტომ რომ კოსმოსთვის რეკლამის შოვნა გაცილებით უფრო ადვილია ვიდრე პლეიბოისთვის, და როცა ხარ სარეკლამო აგენტი და შენი ძირითადი შემოსავალი არის პროცენტი იმ რეკლამიდან, რომელსაც მოიტან, ცხადია, იქ მიხვალდა იმას უფრო მიაწვევი, რომელიც უფრო ადვილია და რომელიც უკეთესად გამოგდის. მეც ეგრე ვიზამდი და ყველა ეგრე იზამდა, იმიტომ რომ ეგრეა რა. როცა კოსმო ხარ და მიდიხარ ულევუში თუ ისი პარიში თუ ლუტეციაში ჩამოვთვალე სამივე რაც ვიცოდე თუ გამოვჭერე და ან სხვა რომელიმე პარფიუმერულ მაღაზიაში დაუბნები რომ გამარჯობა კოსმო ვარ რეკლამა მოგვეცი, ისინი ამბობენ მომეცი ხელშეკრულება მოგიწერ ხელს, იმიტომ რომ კოსმო ხარ გაძლევ რეკლამას. როცა მიდიხარ და ამბობრო ვარ პლეიბოი მომეცი რეკლამა, იქ საჭიროა კიდე ცალკე ჩაჯდომა და იცი რა, ნახე ჯერ მოდი იქიდან დავიწყოთ, რომ ჩვენ არა ვართ პორნოგრაფიული ჟურნალი, ეს არის კაცების ჟურნალი, ცალკე უნდა გაანათლონ ჟურნალის ისტორიას, მოუყოს ხანაირი პრეზენტაცია, გააკეთო სხვანაირად მიყიდო, რომ არაუშავს და ხშირი შემთხვევაში გამოდიოდა რაღაც რეკლამა გქონდა, მაგრამ გაცილებით მეტი უნდა ყოფილიყო იმისთვის, რომ ჟურნალს არსებობა გააგრძელებინა და მან ახლოსაც არ მიუსულვართ. რაც კიდევ ერთხელ ჩემი აზრით იმის პრობლემა იყო, რომ არც სარეკლამო აგენტები რომ არ აკავს, მე საიდან გექნება რეკლამა, თავის თუ არ მოვა ვიღაცა და გააკეთებს. და ახსნა კიდე ჭირდებოდა ხოლმე, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მახსოვს სკანდალური რეკლამა იყო, სკანდალური არა ხალხში, არც არავის არ დაუნახავს, მაგრამ ჩვენ ვიცოდით და თვითონ საქმეში ბელუქს ქონდა ესეთი რეკლამა, რომ ნაჩვენები იყო ხარი, რომელიც მისჩდომოდა მეორე ხარს, სექსის ამბავში, როგორც კი არის ძაზევიდან, რამეთ მეორე ხარს კი არა, სავარძელს თუ რაღაცა ეგეც და იმ სავარძელს თუ რაღაცა ეგეც ეწერა კონკურენტი ლათინური ასოებით, მაგრამ ითი ბოლოში. იგულისხმებოდა რა, რომ ბელუქსი კონკურენტებს აჭდება როგორც ხარი. რაც ერთი რო ეწყინათ კონკურენტებს და მეორე იყოს სერიოზული ახაფშინა არის შეხედა, რატომ და გამოაქვეყნა ეგეთ რაღაცა ჟურნალში. მაგრამ თვითონაც ეგრე ხედავდნენ, რომ პლეიბოი რახან არის და ახან ზოძუკების ფრეალი არის და ვაი კონკურენტს მიაჯდა ჩვენი ხარი და მე თვითონაც წესი რეკლამა, რომ მე თვითონ კონკურენტებმა თქოს, რომ კაი ხარ, უძდელობას არავართო და იმათქოს ხო კაი არავართო და მაგრამ იმდენიც არ ქონია რა პოლის შემოსავალი ყოფილიყო. კიდე თუ რამე დაგაინტერესებთ რაღაც არ გითხარით, მოხედავთ ყვეები რაც არის საჭირო. და ეგა ვარ. ამით დავამთავრეთ თქვენ უსმენთ ნიკოს პოდკასტს. მადლობა რომ უსმენთ. წავედი მე, ვიცი რომ ჰიპ-ჰოპზე შეგპირდით რაღაცებს და მექნება რაღაც ხანში, ეხლა ხვალანზე გავაკეთებთ რო როგორც მექნება იმასთან დაკავშირებით. სატელევიზიო სივრცის მიმოხილვას, რომელსაც დროდადრო აკეთებ ხოლმე. ამჯერად ჩემს ოლზახალებზე არ ულაპარაკებ, პირველი არხის პროგრამებზე, რასაც უყურებ ხოლმე და შეიძლება იმედზეც თუ დავაზალეთ თავს და გადავრთე და ვნახე რაღაცეები, მაგასაც კი ეტყვით. მაგრამ დედაგემშვიდობებით, მადლობა რომ გვისმენთ, მადლობა რომ გვიძლებთ ხოლმე, როცა ვბოდავ ეთერში და მადლობა რომ გვიძლებთ ხოლმე, როცა არ ვბოდავდა დიდი ხნის. პაუზები გვაქვს, ძალიან მიყვარხართ ყველანი, თქვენ ხართ ყველაზე ჯიგრები მსოფლიოში.